Алматыда түстөн кийин саясий шешимдер институтунда Wikileaks акпараттык согуз па элде бакка желүү ме деген такырыпта саясаткерлердин талкуу жыйыны болуп өткөн экен. Мине осы жыйында Wikileaks сайтына катышты кандай әңгімелер айтылды, нендей талдаулар болды, сол жөнінде қазір Мақпал Мұқан қызы бізге әңгімелеп берсем дейді. Мақпал, біз тыңдап тұрсыз ба?
Я тыңдап тұрмын, Сағат ханым.
Мақпал, сонымен Wikileaks сайтының талдауына қатысты жаңа қазақстандық саясаткерлер қандай әңгімелер айтып жатыр? Өйткені күні кеше ғана осы сайтта Қазақстан мұнайына қатысты жемқорлық, парақорлық мәселелері көтерілген еді ғой.
Иә. Wikileaks ақпараттық революция ма әлде бақ үшін ақпараттық сылтау ма атты тақырыпта өткен жиында көп күткендей жақында жарияланған құпия құжаттардың мазмұны, ондағы ақпараттардың ел өміріне әсері туралы мәселе қозғалған жоқ. Жиынның негізгі екі спикерінің бірі Қазақстанның пираттық партиясының жетекшісі Марат Мулкубаев Wikileaks-тің бүкіл әлем бойынша ақпараттық дәуірге жол ашқанын, ол әлем елдеріндегі үкіметтердің қоғам алдында жауапкершілігін арттырғанын айтты. Оның сөзін жиынның модераторы саяси шешімдер институтының қызметкері Ерлан Смайылов былайша қорытындылап отырды.
И третий ваш тезис Wikileaks это некий феномен, который помогает.
Мұнан кейін сөз кезегін алған шекаралық әріптестік қауымдастығының өкілі Марат Шибутов ақштың мемлекеттік департаментіне ақпараттардың қалай түсіп, онда қалай сарапталатынын, әлем елдеріне тараған өкілдерінің жұмыс істеу механизміне тоқталды. Оның айтуынша, Wikileaks жариялап жатқан ақпараттардың барлығы да қарапайым американдық дипломаттардың күнделікті өмірінде көрген білгендері. Айталық, сондай дипломаттардың бірі Астанада көпке танымал шоколад түнгі клубында билеп жүрген Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов пен өзге де лауазымды тұлғаларды көріп қалды. Ол бұл көріп білгенін ақпарат ретінде тіркеп ақшқа жібереді. Сол себепті қазіргі таңда әлемнің ақпарат құралдары қызу талқылап жатқан әйгілі Wikileaks-тегі ақпараттар сол американдық дипломаттардың айтқан субъективті пікірлері, деді Марат Шибутов жиын барысында. Оның пікірінше, Wikileaks әлемдік саясаттың бір ұшқынынан хабар береді.
И мы смотрим, что как бы вот эта часть республиканской партии, связанная с ним, постепенно использует Wikileaks для того, чтобы достигать своих целей внутри США и по всему миру.
Естеріңізге сала кетейік, құпия құжаттарды жариялап жүретін Wikileaks сайты осы апта басында Орталық Азия елдеріне қатысты тағы топтама құжаттарды жариялаған болатын. Бұл жолғы құжаттарда Қазақстандағы мұнай-газ саласындағы жемқорлық әрекеттер турасында айтылған еді. Сағат ханым.
Мақпал, онда рахмет әңгімеңізге.